Janovo evangelium, 7. kapitolu, otevíráme a budeme číst od verše 10. po 18. Ano, Jan Johannes Sieben von Zen. Tak kde čteme Jan 7. kapitolu, máme otevřenou a od 10. verše. Když jeho bratři, to znamená bratři Ježíše, odešli na svátky, tušel také on, ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. Židé ho o svátci hledali a říkali, kde je? Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali, je dobrý, jiní říkali, není, vždyť svádí lid. Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Když už bylo uprostřed svátku, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. Židé se divili a říkali, jak to přijde, že se vyzná v písmech, když ho tomu nikdo neučil. Ježíš jim odpověděl, mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. Tak alespoň něco si ozřejmíme a osvětlíme a vysvětlíme z přečteného textu. Ale dříve, než se k tomu dostanu krátce, asi mi dáte všichni za pravdu, jak se zatajeným dechem sledujeme zde o nedělích fascinující příběh jednoho z velkých mužů starého zákona, žijícího v první polovině 9. století před Kristem. No a nelze si nevšimnout, že texty z první knihy královské, píšící o Eliášovi, nejsou věnovány v prvé řadě jeho osobě, tomuto muži Eliáši Tesbickému, ale poslání, kterého život zcela určilo. A na pozadí tohoto poslání život Eliáše nakonec ustupuje zcela do pozadí. A tak můžeme říct, že středem poselství není Eliáš, nýbrž je to Bůh. Bůh, který je, který žije a který mluví. Nikdy ne člověk. Bůh. A právě to byl ten Bůh, který myšlení, mluvení a jednání Eliáše zcela pronikl. A to jsou úžasné věci. A tak si potrhnul myšlenku, že Bůh je a žije. Nezůstal kdesi v tajemné skrýši, ale zjevil se ve svém synu Ježíši Kristu. No a tím jsem se už dostal k našemu textu, který mluví o Ježíši. Malý střípek přečtený text nám představuje Ježíše a o něm něco. Přemostil jsem tedy tu dobu Eliáše s dobou naší, a asi 30krát zmiňuji písma Nového zákona jeho jméno, Eliáš. Současníci Ježíše se domnívali, že je asi tím Eliášem, který má přijít a kterého mnozí očekávali. Nahoře proměnění se ukázali Eliáš s Mojžíšem, aby posílili Ježíšem. No a ve chvíli umírání Ježíše na kříži, tak při tom zástupu, který tam stál, při těchto lidech se probouzí jakési očekávání, zda nepřijde Eliáš a na poslední chvíli vysvobodí a zachrání Ježíše od smrti na kříži. A tak můžeme říct, že Eliáš a Ježíš tak spolu úzce souvisí. Přesto středem není Eliáš, ale je tím středem Pán Bůh, zjevený v Kristu. A jemu máme naslouchat. Tak ostatně zaznělo i z toho oblaku učedníkům, kdy nahoře poromění, kdy zaslechli hlas učedníci, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. To platilo tenkrát, to platí dnes. Z přečteného textu se dovídáme, že Ježíš se chystá do Jeruzaléma, kam krátce před ním odešli jeho bratři. Není to tak důležité, ale zmíním, že Ježíš podle některých míst z Nového zákona měl 4 bratry a také nějaké sestry, ty ale nejsou pojmenované a není zmíněn jejich počet. To bylo tak jenom na okraji. V každém případě Ježíš se chystá na svátky do Jeruzaléma, na svátek stánku, a na takovéto svátky chodívalo tenkrát vždy obrovské, velké zástupy lidí. A v textu čteme, že i Ježíš tam šel tedy a šel nepozorovaně, nějak tak prostě, aby ho nikdo neviděl. A kratičce k těm svátkům židovským, nebo tomu svátku stánku, který měl dvojí význam. Za prvé, ty svátky stánku měly připomínat putování Izraele po poušti do země zaslíbené, jak přes noc fyzicky postavili stán, přenocovali, anebo postavili nějakou chatrč, přikrytou slámou a plachtou a podobně. A to druhé, ten druhý význam svátek stánku měl, že šlo o vinobraní, nebo také o poděkování za úrodu. Jinými slovy a naší terminologii, takové jakési díku vzdání. A tak chtěli bych vám na začátku, a tím jsem se dostal, k hlavní myšlence, kterou vnímám z toho přečteného textu z Janova evangelia, a tak bych to nadepsal nebo pověděl, objevený Ježíš odstraňuje naši nevědomost. Objevený Ježíš odstraňuje naši nevědomost. O jakou nevědomost půjde, se pokusím pak říct. V každém případě ale tak asi to víme a život to potvrzuje, že žijeme s objevů. Díky novým a novým objevům se stává náš život hodně snadnějším a ulehčenějším. Jen co si pamatuju třeba a krátce, už dávno nemusíme chodit ven s vědrem pro vodu ke studni s rumpálem. Jako dítě si to ještě pamatuju. Když jsme vytahovali vodu ze studny, s rumpálem bylo tam vědro a podobně, později třeba pumpa. Už dávno nemusí maminky a manželky prát prádlo na valše. Znáte to ještě někdo? Ano? Z vyprávění nebo ve skutečnosti? Ondro, z vyprávění, to si taky myslím. Ale když jsme u toho, tak to mělo něco do sebe, protože aspoň u nás to bylo. Maminka prala, to vždycky trvalo, jako dítě si pamatuje, 3-4 dny. To byla hromada prádla po nás 3 dětech. Musela se nahořat voda a tak dále. A tak si u toho zpívala. A různé písničky z kancionálu nebo lidové. My jako děti to bylo zajímavé poslouchat. Dobře, to už je pryč. Naše maminky možná zpívají, ale u praní prádla na valše. A kež by zpívali. A nebo bych mohli pokračovat. Chodit do potoka prádlo máchat, nebo nemusíme chodit na poštu s každým dopisem a nějakým pozdravem s účtem nějakým zaplatit a tak dále, stavět se do fronty. Všechno můžete doma, pěkně se pohodlně posadit a jenom tou myši takhle jezdíte, ťukáte a hlavně, když máte z čeho posílat peníze třeba. No, anebo vám tam přijdou, že? Tak to jako pro mě jako dítě bylo nepředstavitelné. A toho dnes jsem svědkem, čeho jsem se to dožil. Pěkné věci, že jo? Ale takže jsme u té myšlenky, ty objevy se hluboce dotýkají našeho života. A vyznávám, milí bratři a sestry, milí přátelé. Vyznávám, že existuje největší objev v životě člověka. A ten se stane, když se člověk setká s Ježíšem. Nebo lépe řečeno, když člověk prožije základní zkušenost, že už byl Ježíšem dávno objeven. Tenhle ten objev prožít je nejkrásnější objev v lidském životě. Bůh, Ježíš, o mě dávno věděl. V tom, v čem se právě nalézám. Jemu jsem známý. Nejsem cizí. Rozhodl se přijít za mnou. Tenhle ten objev. Bůh o mě dávno věděl. Je nesmírně důležitý. Poznamená lidský život. Změní ho. Velmi často. To jsou tedy nejkrásnější a nejdůležitější objevy, které člověk ve svém životě může učinit a prožít. Ještě před stvořením času a všeho viditelného i neviditelného Bůh o mě už věděl. Prozkoumaného a neprozkoumaného. Tak já vyznávám, bratře, sestry, milí přátelé, vyznávám, že tenhle objev sahá ke kořenu či existence a mění lidské životy. Bůh o mě věděl, sahá ke kořenu mé existence a dává mi odpověď, odkud vlastně jsem přišel, odkud přicházím, proč jsem tady a kam půjdu vlastně, jak to s tím je a bude. Tenhle ten objev Bůh o mě věděl. A já teď vím, odkud jsem přišel, proč jsem tady a jaký vlastně má být cíl mého života. Není to krásný objev? Prožil jsi už tento objev? Je ti blízky? Poděkoval jsi Pánu Bohu za tento objev, že ti ho dal prožít v Kristu Ježíši? Na svátky přicházelo do Jeruzaléma velké množství poutníků. Každý, kdo měl jen trochu zdravé nohy, tak prostě se rozhodl jít do Jeruzaléma. To bylo problematické, protože to bylo velké množství lidí, nebylo tolik domů nebo míst, aby je všechny ubytovali a byly taky nějaké ty hostince a možná nějaké penziony a podobně. Ale oni si poradili. Na těch rovných střechách tam těch domků si postavili stany a stánky známé z doby putování po poušti a tak nakonec všichni mohli klidně přenocovat. Tímhle tím způsobem. A ten svátek stánku se slavil celý týden. To bylo prostě rušné v tom Jeruzalémě. A v té mase lidi se nacházel i Ježíš. Čteme, tak nám ten text píše, čteme o tom, že se pohyboval skrytě, nějak tajně. Asi tak dal svým učedníkům na vědomí, aby o něm nějak nešířili zprávy, že tam bude taky a že se přibližuje a tak dále. Prostě se chtěl zůstat v tajnosti. Ale v každém případě zaregistroval, jak je po něm určitá scháňka. Kde je? Má tady být? Už jste ho viděli? Kde asi? A tak dále. No a slyšel taky různá mínění o něm a často velmi protichůdná. Jedni říkali, a on to slyšel, je dobrý, super, úžasný. Jiní ne, svádí lidi, prostě jinak, nic dobrého není na něm. Rád, kolikrát i vytočí a podobně. Rozděluje lidi. No tak, jenom okamžik, nic nového pod sluncem. V posuzování Ježíše dle vlastních názorů se lidé neshodnou. A mohli bychom říct, že podobně jako lidé se neshodnou v posuzování svých autorit, shodneme se na našich autoritách. Jedni budeme říkat dobrý, jiní hrůza. Jo? A mohli bychom se o tom nějak třeba bavit a asi bychom se taky nedohodli jako lidé. Tak to jenom tak bylo na okraj. S tím rozdílem, že my dnes můžeme na adresu autority mluvit veřejně, cokoliv. Byla doba, kdy se to nesmělo, kdy byl zákon prostě hanobení státu nebo prezidenta a tak dále. A to bylo trestné, nějaké negativní vyjadřování. Mnozí z nás jsme to prožili. Takže, ale tenkrát v Jeruzalémě si o Ježíši mohl aspoň ten obyčejný lid mluvit cokoliv a zejména šuškat tam. Víc ty verše 12 a 13, to se můžeme podívat. na ty verše. Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně, protože oni ho chtěli zabít. A když už bylo uprostřed svátku, to je ten 14. verš, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. Vystoupil konečně na veřejnost. V každém případě ke společnému závěru, přijatelnému pro všechny, se v době Ježíše, jak i později, se nedošlo. Já si pamatuju ještě, jak bylo módní v určitém období mého života jako mladý člověk, že prostě byly nějak diskuze na vysokých školách a různě, kdy se bavili marxisté a křesťané, takové nějaké diskuze vedli o Ježíši a někteří říkali, Ježíš prostě revolucionář a nějak podobně a přišel prostě, aby tady nastolil nějaký lepší režim a nějaký socialista a jiní zase ochránce chudých nebo zakladatel náboženství. Prostě tak se jenom na okraji říkám, že nic nového pod sluncem, i já jako mladý člověk jsem to zažil něco, zejména potom to bylo v Bazileji. Ale tak jsme zpátky tomu Ježíši, jsme v Jeruzalémě, Ježíš najednou prostě vystoupil, učil v chrámu a začal podávat o sobě informace, o své osobě, o svém poslání, o svém pověření, o svých úkolech, o tom, kdo je, odkud přišel a proč a tak podobně. A informace o sobě podával veřejně. Už nemusel nějak ve skrytosti a tak, ale a podával je fundovaně na základě písma. Až se Židé divili, Ježíš neměl co skrývat. A dvě informace chci zmínit, které Ježíš o sobě tenkrát dal a nám dává. Ta první informace je, odkud k nám Ježíš přichází, odpověď od Boha, je tím, koho Pán Bůh posílá na svět. A Ježíš v tom našem textu říká o sobě, mé učení není mé, ale toho, který mne poslal, to spojení, odpověď, odkud přichází. A že to, co učí, to není jeho, to nejsou výmysly jeho, ale to je od Pána Boha všechno. Čili Ježíš není jako někdo, kdo dnes zazáří a zítra upadne v zapomenutí, ale o něm říká nový zákon Ježíš Kristus, tentýž včera i dnes i na věky. A Pán Bůh sám je v něm přítomen a nejen to, Ježíš je ten, skrze kterého my lidé můžeme najít cestu zpátky k Pánu Bohu. Najít cestu, která pro lidský hřích se stala neschůdnou. A protože Ježíš přichází od Boha a protože zůstal po celý život v tom nejužším spojení s ním, je taky jediným, který nám může cestu k Pánu Bohu ukázat. Nikdo jiný. On je tím, který přináší víc než jen lidská slova a lidskou moudrost. A on nám nepřináší jenom Boží slovo, on sám je tím Božím slovem. A tak, milí bratři a sestry, milí přátelé, kdo se setká s živým Božím slovem a nechá se jim přemoci, kdo uzná jeho autoritu a přijme ji, ten se bude držet jeho slova a bude s jeho slovem žít. Není možné jinak. Ta druhá informace, kterou tam čteme z toho textu a kterou dává Ježíš, jasno o něm získáme jen v poslušnosti vůči němu. Jasno o Ježíši získáme jen v poslušnosti vůči němu. Víte, to je málo jenom o Ježíši něco vědět, vést nějaké diskuze. Byť to je třeba taky užitečné a dobré a ne úplně nadarmo. Ale nelze zůstat jenom u diskuzí a rozhovorů a zabývat se vlastními úvahami o něm a představit, kdo byl a tak dále a vytvořit si nějaký vlastní názor. Někdy takové diskuze a rozhovory dokonce mohou být skrývat své i velké nebezpečí, protože se od Ježíše můžeš vzdálit, odejít. A ten verš, na který chci dát takový důraz, to je ten 17. krásné zaslíbení. Kdo chce činit jeho vůli, vůli mého Otce, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. A tak jsem přesvědčen, a hluboce přesvědčen, že tento verš skrývá v sobě a má v sobě obrovské zaslíbení. Každý, kdo chce. Co chceme my v životě? Mnoho věcí. A dobře, že mnoho věcí chceme. A možná taky někdy, že bychom rádi chtěli poznat Boží vůli, Pána Boha. Že jsou takové záblesky v našich životech. Ať už jako dítě, nebo dospívající, dospělí, nebo ve zralém věku, v určitém období, nebo na stará kolena přicházejí takové touhy možná, tak vlastně chtěl bych poznat a prožít ještě něco víc než doposud. Nějak Boha, jeho vůli. A Ježíš říká, kdo chce poznat Boha, jeho vůli, ten ji pozná, ten objeví něco, skrytě, prostě vnitřně vyrozumí, zaregistruje, jestli se to tak říct, zavnímá, postřehne. To jsou krásné okamžiky. Já si myslím, že je mnozí znáte. Vy jste nad písmem se modlili, hledali, nalezali jste se třeba i v bezvýchodné nebo těžké situaci a neviděli jste třeba kudy kam. A pak si něco postřehli, zavnímali. Nějaké zelené světýlko. Tamhle bylo zelené a tady bylo červené. Pozná. Pozná. Kdo chce, pozná. Možná si poznal někdy, nebo přímo zaslechl Boží hlas. A možná se setkal s tím, že si nebyl pochopen, že dáváš na nějaké vnitřní hlasy a podobně. Ale Pán Ježíš říká, kdo chce poznat ve svém životě Pána Boha, vůli pozná. To není každý den třeba. A stále a pořád. To není. Jako nějak prostě nějaká automaticky. Takhle to není. Vůbec ne. Spíše se tak děje po dlouhodobém třeba hledání a usilovném hledání Boží vůle. A třeba v některých mezních situacích, krajně vypjatých a mezních situacích, je zaslíbeno pozná. A to člověka poznamená. Pozná, aha, Pán Bůh promluvil. Pozná. Nikdo jiný to nemůže vědět a nic nepostřehne. Ale ty víš, ty jsi poznal, že Pán Bůh promluvil. Jdi tak nebo onak. Takže bude se tak dít, nebo je naděj, šance, že se tak bude dít, když zásadně budeme vnitřně nastaveni v srdci, chtít poznávat Boží vůli, Ježíše, to, jak mluví a vede. A poznání Boží vůle se pak může stát pro tebe a pro nás určitou zkušeností. Ježíš to zaslibuje. Pozná, kdo chce, tak pozná. No tak se toho uchop. Možná víc než doposud. Pane, takové zaslibení krásné dáváš, tak mi to dej prožít. Dáváš to, kdo bude chtít, já toužím. Asi to bude trvat ještě nějakou dobu. Nikdo z nás neví, jak Pán Bůh s každým má prostě jiné záměry a způsoby jednání. Takže to ale vyžaduje praktikování naslouchání Boží vůle. Čím více se o tom budeme v tom tedy procvičovat, tím větší budeme mít šanci Boží vůli pro svůj život poznat. A čím víc Ježíš pro nás bude pánem, tak tím víc ho budeme poznávat jako pána. Je to jako, asi bychom mohli použít tady takový příklad s cizím jazykem. Kdo chce naučit plně mluvit, no tak se může naučit mnoho gramatiky a prostě z knih a tak dále, nebo poslouchat nějaké CDčka, nebo když si to byly magnetofony a tak dále. Ale to je všecko dobré, ale plně naučit samo o sobě mu to nedá. Teprve, když to začne praktikovat, když bude mít odvahu mluvit a tak dále, pak se může naučit plně mluvit cizí jazyk třeba. A nebo je to s každou profesí. Jenom získat, naučit se nějak teoreticky, to mi ještě nezaručí, že budu odborníkem ve své profesi, ať jedná už jakoukoliv profesi, manuální nebo prostě takovou jako vědec a tak dále. Takže, A já jsem přesvědčen, že co se týče života s Ježíšem, tak je tomu podobně. Nikdy se nedostaneme v životě s Ježíšem dále, když s ním budeme se zabavit jenom teoreticky. Tak. A jak tedy na to? A tím pomaličku se dostanu k závěru už. Musíme začít s ním rozmlouvat v modlitbě. Musíme začít rozprostírat před ním naše otázky, naše zranění, naše nenaplněné touhy, naše nesplněná přání, naši touhu, Pane, po poznání tebe, tvé vůle se mnou, rozprostírat to před ním. To není jednoduché, ale pořád se držíme toho za svým, kdo chce. Ten pozná. Pane, já patřím mezi takové, který si to přeje a který to chce. Dej mi to, Pane, svým časem poznat, jak, co. Zaslechnout se do Bible, do toho, co tam čteme třeba a to v určitých chvílích života. Už jsem pověděl, někdy může zaslechnout v takových vypjatých a extrémně složitých situacích. Zaslechnete možná nějaký pokyn. Zaslechnete slovo Ježíše. Poznáte, že on prohovořil. A vy to víte. A nikdo vám to neveme. Vy to víte. A prožijete i úžasnou Boží moc. Takže budeme muset začít tu a tam ve jménu Ježíše. A to taky možná k tomu chci povzbuzit. A my ve sboru tady jako staršostvo dává k tomu příležitost. Tu a tam na někoho v modlitbě položit ruku. Odvolávání se na jeho jméno. Patří to k praktickému životu křesťana. Odvolávání se na jeho moc a věrnost. Prakticky pomoci rukou. Začít důvěřovat jeho slovu. Držet se jeho rad a určitého řádu, který nám Ježíš předkládá. Ve všech dnech, ve všech situacích, tehdy, když budeme mít a budeš mít co dočinění s lidmi, jinými lidmi, někdy možná protivnými, rozmrzelými a já nevím, můžete pokračovat, tak tenkrát znovu chci tě, Pane, slyšet. Nebo se dostaneš do velmi těžké a složité situace. Nebudeš vidět na krok dál. Nebudeš vědět rady si. Tehdy, když na tebe bude padat únava, zloba, hněv, frustrace nějak tě bude přemáhat, nenávist, vztek, obava, úzkost, strach, deprese, já nevím, co všechno možné. Jak to prožíval ostatně i Eliáš. Takže to jsou chvíle, kdy takhle můžeš činit. Tak takhle asi vypadá život s Ježíšem v praxi. Já nejsem mistr v těch věcech, mnohokrát jsem se projevil jako velmi křehký a slaboučký člověk a ustrašený, smutný a zoufalý, podobně jak Eliáš, Jeremiáš, apoštol a miliony dalších učedníků Ježíše. Ale to, že Pán Bůh je, že žije a že mluví ve vzkříšeném Ježíši a pověřuje nás znovu a znovu novým posláním, to mě drželo a drží a žít život víry dodnes. Tak tam, kde začneme počítat a žít s Ježíšem, tam se nám vždy bude otevírat nový horizont. Ne okamžitě, jako mávnutí proutkem. Někdy ano, ale obvykle tak to nebývá. Vždy ale budeme ujišťováni, že to, co nyní vidíme a prožíváme, není to poslední. Ne, není to poslední. Tam, kde začneme počítat s Ježíšem, ano, se bude otevírat ty nové horizonty. Tam, kde se odvážíme sestoupit z tribuny, co by divák doprostřed arény angažovaného následování Ježíšem, budeš poznávat jeho moc tu a tam, jeho sílu a jeho věrnost. Jsem velice rád, že jeho česká mládež na svém sjezdu koncem dubna, který připravuje tady v Písku, tak chce, jako téma je Ježíš a život zasvěcený, oddaný jemu. Takže takový život nezískáme ve výšinách myšlenkových letů a vzdušných zámcích, ale v praktickém životě. A to důležité a rozhodující je, když naše poslední rozhodnutí se neděje v rozhovorech o Ježíši, ale v rozhovorech s ním. Znovu to chci tak nějak potrhnout, s tím skončit. A hlubinám naší osobnosti tam úplně na dně naší osobnosti se nepomůže, nebo pomůže jen tehdy, když s Ježíšem budeš hovořit. To se ti bude otevírat ty hlubiny, když dáš svůj život Ježíši a jeho vedení, to znovu a znovu chceme konat a činit. Vidíte, není třeba se stát kazatelem evangelia na plný úvazek, jak se to děje dodnes a v některých případech, ale jeho svědkem se může stát v každém věku a v každé chvíli svého života. A v zápasech i mnohých zkouškách budeš pak moci prožít pravdu jeho slova, kromě jiných. A to je moje poslední věta. Přišel jsem, aby moji lidé měli život a měli ho v hojnosti. I v těžkých chvílích a situacích života. Proč? Protože Ježíš je věrný. A proto budeme zpívat píseň spolu s našimi trubači také. Můj spasitel je živ, má jistota můj štít.